Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlık bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz dünya ölkələrinin rəqabət reytinqi və Azərbaycan adlanır. Dünya İqtisadi Forumunun 2012-ci il üçün hazırladığı dünya ölkələrinin rəqabət reytinqində Azərbaycanın tutduğu yer barədə ekspertlər Vahid Mərrəmov və Natiq Cəfərli fikirlərini bildirəcəklər. Qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbörd'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim. Dünya İqtisadi Forumunun 2012-ci il üçün hazırladığı dünya ölkələri rəqabət reytinqinə əsasən Azərbaycan dünyada keçmiş Sovet respublikaları arasında ən keyfiyyətsiz səhiyyə və təhsil yiyəsidir, belə deyək də, təhsil Azərbaycandadır. Halbuki həmin sıralamaya görə Azərbaycan 144 ölkə arasında rəqabətliliyə görə daha çox neft gəlirləri hesabına 46-cı yerdədir. Başqa sözlə, Azərbaycan dünyanın ən zəngin, amma təhsil və səhiyyənin ən pis olduğu ölkələrdən biridir. Razılaşırsınızmı bu hesaba?
Əlbəttə onun
Hatip Cəfərli.
Bəli, bu indikatorlar müxtəlifdir. Bu cür tipli reytinglərin müəyyən olunmasında, ümumiyyətlə hesabatların hazırlanmasında, amma məhz söhbət açdığımız və müzakirə etdiyimiz bu reytingdə Azərbaycanın 9 pillə irəliləməsi keçən hesabata nisbətən və çox yəni başqa ölkələrə, MDB ölkələrinə nisbətən ümumi hesabatda normal yaxşı yer tutmasının əsas səbəbi siz də qeyd elədiniz. Təbii ki, neft gəlirləri ilə bağlıdır. Çünki dayanıqlılıq iqtisadi dayanıqlılıq indeksinin əsas mahiyyətini biz loru dildə, yəni dinləyicilərimizin də başa düşdüyü bir dildə desək, bu deməkdir ki, ölkənin pulu varmı, ölkə borcunu qaytara bilərmi, ölkənin iqtisadi inkişafı üçün və iqtisadi inkişafı üçün onun yetərincə resursları varmı? Yəni, bax, bu tipli sualların cavabında təbii ki, Azərbaycanın son illərdə neft gəlirlərinin kəskin şəkildə artması nəticəsində və 40 milyardlıq bir valyuta rezervlərinin olması etibarilə belə yüksək bir yerə layiq görülüb bu reytingdə. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi digər indikatorlar da var o hesabatın içərisində və bizi çox təəssüfləndirən əlbəttə ki məhz təhsil və səhiyyə ilə bağlı məsələdir. Burada hökumətin illərdir apardığı siyasətin səhv olduğu bir daha üzə çıxır. Çünki hökumət illərdir təhsil və səhiyyənin inkişafı dedikdə ancaq infrastrukturun yeniləşməsini nəzərdə tuturdu. Yeni binaların tikilməsi, təmir tikinti işlərinin aparılması, əlbəttə ki, bu da vacibdir. Bu da olunmalıydı. Çünki Sovetdən qalma bir çox binalar var idi, keyfiyyətsiz binalar var idi ki, təhsil və səhiyyə sahəsində bunlar yenilənməli idi. Amma bunu bir inkişaf strategiyasına çevirmək, bunun inkişaf strategiyasının təməl daşına çevirmək təbii ki, düzgün deyildi. Çünki təhsil və səhiyyə elə bir sahədir ki, orada tək infrastrukturun yeniləşməsindən deyil, daha çox keyfiyyət göstəricilərinin dəyişməsindən dəyişməsi labüddür. Və çox təəssüf ki, məsələn, hökumətin apardığı son illərdəki strateji xətt məhz infrastrukturun dəyişməsinə yönəlmişdi. Keyfiyyət isə arxa plandaydı. Bu da öz nəticəsini göstərdi.
Vahid bəy, siz necə razılaşırsınız mı hesabatla?
Bilirsiniz, biraz məsələyə yenə digər istiqamətdən baxanda fərq etməzdi bizim üçün. Ya Azərbaycan 6-cı yeri tutardı və yaxud da 144-cü yeri tutardı. Hər halda bu
46-cı yerdə.
46-cı yerdə olmağı, yəni onsuz da bu məsələni müzakirə mövzusu olacaqdı. Məsələ burasındadır ki, məhz bir çox iqtisadçıların da elə biz müzakirə eləyəndə bu rəqəm şübhə doğurur ona görə ki Azərbaycan ümumiyyətlə rəqabət qabiliyyətli bir ifadə deyil. Bu bir dəyərdir. Yəni bu bir göstəricidir, bir nailiyyətdir. Və bu göstərici də mütləq bazarda ortaya çıxır. İndi son zamanlar mən bir kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olaraq, yəni bu sahədə uzun müddət çalışmış bir mütəxəssis olaraq onu deyə bilərəm ki, bizim aqrar sahədə indi məndə kifayət qədər məlumatlar var ki, geriləmələr mövcuddur. Yəni bax bu göstərici indi nə qədər bu sahə nəzərə alınıb, nə qədər bu sahədə deyək ki, rəqabət qabiliyyətlik nəzərə alınıb. Biz son zamanlar biz çox layihələr həyata keçirmişik və indi bu gedişatda bu vaxtda danışacağam mən. Yəni hələ kifayət qədər problemlər var ki, o 46-cı yerdə olmağı sual altında qoyur.
Hətta bu da şübhə ilə yanaşırsınız ki, 46-cı yerdə yəni olmalı deyildi, hətta bir qədər geridə olmalı idi.
Aqrar sahəni götürəndə, yəni digər ölkələrin aqrar sahəsinə müqayisə eləyəndə, biz hardasa yaxınlaşmışıq İtaliyaya, Türkiyə deyək də, bu göstəricidə. Ancaq biz bu sahədə elə bir mal məhsul yoxdur ki, biz onun rəqabət qabiliyyətliyinlə öyünə bilək. O malı məhsulu dünya bazarına çıxarda bilək. Və siz deyən kimi, Natiq bəy deyən kimi, yəni aqrar sahənin davamlı inkişafını təmin edə bilək.
Yəni, neft gəlirləri hesabına Azərbaycan 46-cı yerdədir, belə göstərilir. Başqa irəliyə aparacaq sərvət yoxdurmu? Və yaxud da ki, həmin o sərvətin yetişdirilməsi Azərbaycanda mümkün deyilmi? Və buna nələr mane olur? Vahid bəy, bu barədə danışın istəyərdim.
Tamamıyla düzdür. Azerbaycan'ın ciddi, yani bu istikamette Azerbaycan ciddi resurslara malikti. Torpaq, deməli, əmək resursları və o cümlədən neftdən gələn, deyək ki, maliyyə resursları və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan dediyim kimi, Türkiyə, İspaniya, İtaliya kimi ölkələrin yəni analoji coğrafi məkanına malikdir. Azərbaycan aqrar sahədə kifayət qədər böyük potensialı var. Yəni bizim 40-dan çox məhsul adı var ki, həmin məhsul məhz biz istehsal edə bilərik. Yəni qonşu ölkələrin iqlim şəraiti ona imkan vermir. Və bu sahədə ciddi nailiyyətlər əldə edə bilərik. Ən azından biz özümüzün kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatımızı ödəyə bilərik. Bugün taxılçılıq demək olar ki, biz ərzaq buğdasına olan tələbatımızı tamamilə idxalın hesabını ödəyirik. Yəni bu 1 milyon 400 min ton, 1 milyon 500 min ton özümüzün tələbatımızı ödəməklə yanaşı, biz kifayət qədər məhsul istehsal edib xaricə ixrac edə bilərik. Yəni gəlir əldə edə bilərik. Bugün elə sizin verilişə gəlməmişdən qabaq pambıqçılıqla bağlı biz o mövzuya toxunmuşduq. Təəssüflər olsun ki, indi də pambıqçılıq da kifayət qədər bizdə yəni geriləyir. Əgər 1995-ci ildə Azərbaycan çətin durumda olanda pambıqçılığın hesabına hər ildə deməli 120 milyon dollara qədər vəsait gəlirdisə, təsəvvür edirsiniz həmin vaxtları. İndi artıq bu rəqəm enib
bəli,
15 milyona. Yəni hətta kritik zamanlarda belə biz pambıqdan yaxşı gəlir əldə edirdik. Bugün İsrail, Amerika, Çin, Türkiyə və kifayət qədər ölkələr sadalamaq olar ki, onlar pambıq istehsalından yaxşı gəlir əldə edirlər. Təsəvvür eləyin, bir ton mahlıcın qiyməti bugün dünya bazarında birinci növ və əla siniflə olan mahlıc 5000 dollar dəyərindədir. Kənd təsərrüfatının elə bir sahəsi yoxdur bu qədər gəlir gətirsin. Bizə bunu elə bilin ki, təbiət bəxş edib bu imkanı. Biz bu imkandan istifadə edə bilmirik və bu potensialı ortaya qoya bilmirik, təəssüflər olsun ki.
Natiq bəy, bizdə başqa sahə yoxdurmu inkişaf etdiriləcək? Bu və yaxud da ki, onların inkişafına kim mani olur, necə mani olur, yəni nə mani olur?
Əlbəttə ki, var. Bütün Azərbaycan həm coğrafi məkan etibarilə, həm kolleqa qeyd etdiyi kimi təbii ehtiyatları və təbiəti etibarilə çox ciddi bir oyunca çevrilə bilər. Ən azından regionda, müxtəlif sahələrdə. Buna mani olan səbəblər haqqında bəlkə də bu studiyada onlarla dəfə danışmışıq. Əlbəttə ki, buna mani olan səbəblərin başında korrupsiya, insarçılıq və idarə etmə səviyyəsinin çox aşağı səviyyədə, idarə etmənin çox aşağı səviyyədə olmasıdır. Yəni Azərbaycanda açığı danışsaq, Azərbaycan hökuməti tənbəlləşib. İllərdir neft gəlirlərinin, neftdən ciddi gəlir gətirilən bir götürən bir hökumət, büdcəni neft hesabına dolduran bir hökumət başqa sahələrin inkişafında demək olar ki, maraqlı deyil. Çünki başqa sahələrin inkişaf elətdirilməsi o sahələrdə rəqabətli mühitin yaradılması deməkdir. Çünki rəqabət olmadan heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Rəqabətli mühit yaratmalı olan hökumət isə bir sahədə rəqabətli mühit yaradıb digərində insarçılığı əlində saxlaya bilməz. Onda artıq iqtisadiyyatın digər sahələrində də açılımlar olmalıdır. Bu iqtisadiyyatın bütün sahələrdə açılımlar olsa, rəqabətli mühit olsa, insarçılıq ləğv olunsa, onda korrupsiya ciddi bir problem kimi, əngəl kimi aradan qaldırılmalıdır, çünki inkişafın qarşısında durur. Amma bildiyiniz kimi Azərbaycanda çox təəssüf ki, illərdir Azərbaycan hökuməti idarə etmə metodu kimi əməs korrupsiya və insarçılığı götürüb. Onu o yoldan idarə eləməyə çalışır və dediyim kimi tənbəlləşib illərdir neft gəlirlərinin ciddi şəkildə artımı Azərbaycan hökumətinin digər sahələrin inkişafında marağını azaldı. Çünki bütün ölkələr nəyə görə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişaf elətdirməyinə çalışırlar? Ona görə ki, büdcəyə normal pul gəlsin, daxil olmalar olsun, həm insanların rifah şəraiti yaxşılaşsın və büdcəyə daxil olmalar hesabına, artım hesabına ölkəni daha da inkişaf elətdirsinlər. Amma Azərbaycan büdcəsinin 73% birbaşa və təqribən 15% də dolayısı yolla neftdən, qazdan, təbii sərvətlərdən asılıdırsa, demək olar ki, 90% belə formalaşırsa, Azərbaycan vergi ödəyicilərini, bizim hamımızın vergi ödəyiciləri kimi Azərbaycan büdcəsinin formalaşmasındakı payımız 7,5% 5%-dirsə, təbii ki, Azərbaycan hökumətinin bunda marağı olmayacaq. Çünki bu tək iqtisadi məsələ deyil. Azərbaycan hökuməti heç də ağılsızlardan ibarət deyil. Onlar doğrudan da oturub fikirləşirlər ki, hər hansı bir iqtisadi açılım, iqtisadi azadlıqlar təbii öz arxasınca siyasi azadlıqlar da gətirəcək. Yəni dediyim odur ki, bu tək iqtisadi məsələ deyil. Bu həm də strateji düşüncənin, bu yöndə düşüncənin ortalığa qoyduğu bir məhsuldur. Amma bununla paralel digər sahələrin inkişafında Azərbaycanda geriləmələr birbaşa bunu sübut edir.
Amma insarçılıqdan danışdınız. Tutalım ki, bir məhsul insar altındadır. Onun Azərbaycana gətirilməsi yalnız bir nəfərə məxsusdur, belə deyək. Amma onu xaricdən gətirməkdənsə Azərbaycanın özündə yetişdirmək olmazmı?
İndiki iqtisadi modeldə təqribən 2005-ci ilə qədər Azərbaycanın daxilində iki ciddi qruplaşma mövcud idi ki, biri məhz yerli istehsal vasitəsi ilə, onlar da oliqarxlar idi, onlar da yəni ciddi vəzifə sahibləri idi. Yerli istehsalı təşviq məsələsi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatında müəyyən dönüşüm yaratmaq istəyirdi. Yadınıza gəlirsə, hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın bir konsepsiyası hazırlanmışdı. Digər qruplaşma isə məhz idxal ölkəyə gətirilən məhsullar üzərində ciddi nəzarətə götürüb, insara götürüb ciddi gəlirlər əldə edən bir qruplaşma idi. Sonunda ikincilər uddular və ölkə daxil, bu həm də ki çox asan başa gələn qazanc. İstehsalla məşğul olmaq nə deməkdir? Çox ciddi baş ağrısıdır açıq. Bunun üçün ciddi bilik sahibi olmalısan, bacarıq sahibi olmalısan, tək daxili bazarda yox, xarici bazarda da rəqabətə davam gətirə bilən məhsullar istehsal olmalıdır. Müəyyən dərəcədə bir ciddi iş aparılmalıdır. Amma insarçı, idxalçı insarçı nədir? Bir məhsulun ölkəyə gətirilməsinə o nəzarət eləyir. Satış nöqtələri sərbəstdir, amma bir nöqtədən alır hamı və qiyməti diktə eləyir, beləliklə də çox küllü miqdarda pul qazanır. Yəni, bu model baxış məsələsidir və bu baxış üstünlük qazandığı üçün, bu asant yol üstünlük qazandığı üçün Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi problemlər yaranır.
Vət və buyurun, sizin fikirlərinizi işləyib bu arada.
Maraqlı sualdır. Maraqlı sualdığına görə ki, biz demək olar ki, bu problemlərlə həmişə üzləşirik. Yəni, həm də apardığımız ilə təqdiratlar nəticəsində də oraya gəlib çatırıq ki, deməli, bizə inhisarçı sadə insan görünməsin. O inhisarçı yüksək vəzifə sahibidir və idxal olunan, demək olar ki, müəyyən bir məhsulun yalnız onun razılığı ilə ölkəyə idxal edilir. O həm də daxildə istehsala ciddi təsirə malikdir. Necə? Bu necə baş verir? Məsəl üçün, ölkə hər ildə 1 milyon 400 min tona qədər buğda idxal edir. Gəlin görək, indi bizim fermerlər eyni səviyyəli buğda istehsal edə bilirmi? Bunun üçün texnologiya lazımdır. Bunun üçün müasir texnika lazımdır. Bunun üçün maliyyə vəsaiti lazımdır. Bunun üçün bilgi lazımdır. Yəni, bax, bunların hamısını həmin insarçı çox gözəl bilir ki, fermer qısa müddətdə əldə edə bilməyəcək. Və ona görə də həmin insarçı məhsulun idxalından kifayət qədər uzun müddət yararlana bilir. Daxildə həmin məhsulu rəqabət qabiliyyətli, deyək ki, ortaya mal məhsul qoyula bilmir. Bu da dediyim kimi bir çox səbəblər var ki, bariyerlər var ki, onu keçmək mümkün deyil. Bunun üçün dövlətin dəstəyi lazımdır, maliyyə resursu lazımdır və yəni bu istiqamətdə maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Yəni bu sahəyə ciddi qüvvə səfərbər olunmalıdır. İnisarçı da onun marağında deyil ki, bu sahə deyək ki, inkişaf etsin. Biz keçən il daxili resurs xərclərinin hesablanması ilə məşğul idik balıqçılıqda. Deməli, İrandan 80 qəpiyə bizim Azərbaycan manatı ilə desək, alınan karp balığı ölkəyə idxal olunandan sonra 6 manata satılıb. Biz demək olar ki, təxmini həmin adamların əldə etdiyi gəlir də hesabladıq. Əslində onların həmin o idxalla məşğul olan adamların gəliri bizim istehsalçıların gəliri qədər idi. Ondan artıq deyildi. Baxmayaraq ki, rəqəm görürüm, nə qədər böyük fərq var. Burada cürbəcür bariyerlər var. Yəni, hətta hökumətin apardığı daxili istehsalı qorumaq məqsədi ilə apardığı müdafiə siyasəti belə həm daxildə səmərəsiz istehsalı elə bilin ki, ona zəmin yaradır. Həm də idxalla məşğul olan o inhisarçının bu sahədə gəlir əldə etməsinə imkan yaradır. Bu paradoksdur. Təəssüflər olsun ki, bununla çox yüksək səviyyədə məşğul olunur.
Buyurun, bu pambıq məsələsini kollega qeyd elədi. Azərbaycanda pambığın məhv olunması da çox qəribədir. Bəlkə də dünyada belə bir şey olmayıb. İki ciddi hakim zümrədə təmsil olan insanların arasında olan ədavətdən, aralarında olan konfliktdən bu boyda pambıqçılıq sahəsi batdı, getdi. Yəni, bax, bu da paradoksdur. Bu da Azərbaycan reallığıdır ki, bax, belə, hətta belə bir şəxsi zəmində olan münaqişələrin belə iqtisadi, ümumi iqtisadi proseslərə, iqtisadi sahələrə ciddi təsir imkanları var. Azərbaycan bu tipli ölkədir, yəni. Bax, pambıqçılıq sahəsi texniki sahədir. Kənd təsərrüfatının texniki sahəsidir, həm də çox ciddi elm tələb eləyən sahəsidir. Bax, məhz belə sahələrin inkişafında ölkələr maraqlı olmalıdır.
Mənim yadıma gəlir, misal üçün, mən uşaq dövründə olarkən Sovet illərinin son vaxtlarını nəzərdə tuturam. Üzümçülük sahələri var idi, narçılıq sahələri var idi və yaxud digər meyvəçilik sahələri var idi. Amma indi heç bir fəaliyyət göstərmir. Bunun səbəbi nədir? İmkan vermirlərmi, yoxsa elə o... Buyurun.
O, bu müddət məsələsidir də. Yəni, biz çox uzun illər itirdik. Məsələn, şərabçılıqda indi yenidən addımlar atmağa çalışırlar. Şamaxıda və digər rayonlarda Cəlilabadda üzümçülük bağları salmağa çalışırlar və şərab istehsalını artırmağa çalışırlar. Amma biz o dünya inkişaf etdikcə və o sahə inkişaf etdikcə biz o müddəti itirdik. O rəqabətdə daxil ola bilmədik. Özümüzü qoruya bilmədik. O rəqabətdə yer ala bilmədik. İndi isə siz təsəvvür eləyin, Avropa bazarlarında Çilin istehsal elədiyi şərab 3 evroya satılır. Evet. Fransa, İspaniya istehsal elədiyi şərablar 2-3 evroya satılır. Azərbaycandan özə keyfiyyəti də çox gözəl, yaxşı keyfiyyətə malikdir. Gürcüstan illərdir, məlkə də əsrlərdir, çaxır üzrə mütəxəssisləşmiş bir ölkədir. Çox çətinliklə, baxmayaraq ki, orada korrupsiya yoxdur, insarçılıq yoxdur, hətta dövlət dəstəyi var istehsalçılara ki, xarici bazarlara çıxa bilsinlər və Avropa ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilələri də var, Avropa ölkələrinə mal xiracı eləyə bilər. Amma buna baxmayaraq, mən bu il məsələn Gürcüstanda olarkən bir neçə belə iri şirkət nümayəndəsi ilə təsadüfən belə bir toplantıda görüşdüm çaxır istehsalçıları ilə. Çox böyük çətinliklə bazara çıxa bilirlər. Həddindən artıq böyük çətinliklə bazara çıxırlar. Çünki həm qiymət ucuzdur Avropada, həm rəqabət həddindən artıq güclüdür. İndi Azərbaycan bugün başlayır. Bugün başlayır ki, mən şərabçılığı inkişaf elətdirəcəm. Azərbaycan bu addımları atıb bir 5 ildən 3 ildən sonra ixrac etmə kapasitəsinə gələndə, vəziyyətinə gələndə artıq o qatar daha 3 dayanacaq, irəli gedəcək. Ora çata bilməyəcək. Çünki buna görə də çox ciddi Azərbaycan özü üçün müəyyən eləməlidir. Azərbaycan dövləti, hökuməti istəyir ki, hər şey nə məşğul olsun. Həm kosmosla məşğul olsun, Sputnik buraxsın, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olsun, turizmlə, nə bilim, elmlə, suyla, yerlə, göylə. Bu elə olmur. Prioritet sahələr olmalıdır və o prioritet sahələr üzrə ciddi işlək proqramlar olmalıdır. Bunun üçün isə hökumətin marağı olmalıdır. Amma maalesef təəssüf ki, hökumətin hələ ki marağı yoxdur.
Bir dəqiqə vaxtınız var. Razılaşsın mı həmkarınızın fikirləri?
Bilirsiniz, burada digər bir məqam da var. Bu, ondan ibarətdir ki, əgər söhbət üzümçülükdən gedirsə, biz qısa bir müddətdə müəyyən nəticə əldə edə bilərik. Məsəl üçün, bugün orta hesabla hər hektardan, deməli, haradasa 8 ton məhsul götürülür. Halbuki normal ölkələrdə, yəni üzümçülüyün inkişafında məşğul olan ölkələrdə bu rəqəm 10 dəfə artıqdır. Bir anda təsəvvür edin. 10 dəfə artıq məhsul götürən deməli, onun maya dəyəri nə qədər? Bəli, aşağı olur. Və onun üçün daha geniş imkan yaranır bazara çıxarmaq. Və yaxud da onu emal edib, çaxır istehsal edib yenə bazara çıxarmaq. Söhbət burada məhsuldarlıqdan və onun keyfiyyətindən gedir. Mütləq nail olmaq lazımdır yüksək məhsuldarlığa və yüksək keyfiyyətə. Onda istənilən anda fərq etməz. Ya bugün, ya sabah bazar səhnəndir.
Aydın, təşəkkür edirəm mən qonaqlara Natiq Cəfərliyə və Vahid Məhərrəmova. Təşəkkürümü bildirəm. Verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra efirimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda.